Magbuntag ka na itong tanan. Lunes na sa March 15. Sir Jonix, napalakan. Good morning ni mo, Sir Jonix. Sa imong partner karoon, Sir Cain o si Chris R. Good morning, my zone. Bisang asa mo na minaw, nining buntag, kabuntagun sa adlaw nga Lunes. Ang minsahay sa atong Ginoo alang nga nato rong adlaw, mauning na asa Gospel ni St. John, chapter 4, 43 to 54. Si Jesus, ang doktor sa tanang doktor. Ang istorya ni ni mao nga dunay usa ka high ranking official. Ni bakta siya 40 kilometros pag-adto lamang kang Jesus aron paghangyo kaniya nga ang iyang anak himatyon. Yang gihangyo ang atong Ginoo nga muadto sa ilaha. Sus magbaklay, magsakay kabayo. Apan nakita ni Kristo unsa kadako, unsa katimos ang pagsalig sa maong high ranking official, public official ngadto niya. Mato pa ni Lord, di na kinanan matupagos inyo. Karun na yun, ang imong anak, naayo na. Why dua-dua? Puno ta pagtuo, puno sa pagsalig. Miuli ang tao. Ug pagbalik niya, naayo, nagide ang iyong anak. Exactly 1 o'clock sa hapon, alauna sa hapon, mautong orasa, mingon si Kristo, maayo na imong anak. Mausang orasa, na naayo ang iyong anak. Tua silang panimalay, 40 kakilimitro ang gilayon. Igsoon, unsa may tumapalandungan aning milagruha nga naitabo. Diba, kasagaran sa tung nadungog, nabasa sa balaang kasulatan, nga adtuon ni Kristo mga sakiton, hikapon niya, ipreober niya, kulkugon ang dalunggan, hikapon ang matabot ng aglapok o luwa para makakita ang mga bakul, iyang pabarugon, patindugon. This time, wa diha siya nga tubangan ang pasinti. But bisan pa nga wala diha siya nga tubangan ang pasinti nga masakiton nga himalatyon. By just the very word gisulti ni Kristo, ayaw nagkabalaka, naayo na ang imong anak. Grabiha eh. Ingon ana giday ka powerful kagamhanan si Jesus? Yes. Bisag kaming mga doktor, we trust everything in the Lord. Unsa ra may among hibuan ba? Naara man na sa libro? Unsa may among nibuhaan ba pagpanambal? Naara man na sa among clinical practice? Nga unsa among nabasa pagtuon sa medisina sud sa 8 katuig among gi-apply ngadto actual patient? Unsa among nabasa? Unsa among na physical examine sa pasyente? Unsa gibati sa pasyente? Unsa nakita na mo sa laboratory? Unsa nakita na mo sa x-ray? Resulta sa MRI, ultrasound ug uban pa? Mauni magka-come up mig diagnosis ug mauni magka-come up mig unsa nga medical management tambal alang sa usa ka pasyente nga masakiton. Pero lahi si Kristo. Wa nay prescription. Wa nay examination, wa nay laboratory, wa nay gasto bisag piso para makapa-ultrasound, makapa-MRI, CT scan, laboratory ug uban pa. Sultihan ka lang. Naayo ka na sa imong balatian. Naayo ka na sa imong sakit. Grabe ha. Igsoon, walay imposible sa atong Ginoong Jesucristo. Make sure, nagpatigbabaw ang imong pagtuo sa iyang gahom. Nagpatigbabaw ang imong pagsaling nga pinagi siyang santos nga ngalan. Ikaw, maayo pagbalik gikan sa imong balatian o sakit karong gutluwa. Amen! Daigon ang pangalan sa atong Ginoong Jesucristo hantud sa kanturan. Amen! My sins are